Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana i novajoi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Estu curagioi attestantoi de la amo de Dio Patro. En Romo la ocan cae la nauan de februaro ocasis jubileo cium ce estis circa 25.000 soldatoi cae policanoi. La jubileo havis tri cefain punctoin, treiron de la Sancta Pordo de la Basilico de Sancta Petro, bonvenigan ceremonion cae la concerton ce Piazza del Popolo, cae la meson cium sur la placo de Sancta Petro hodiau celebris Papo Francisco. Pro daurae problemoi causite de bronchito, la papo tralegis nur la unuain frasen de la homilio, cae la ceteran texton legis monsignoro Diego Giovanni Ravelli. La cefan attenton la papo donis alla Evangelia capitro cae al tri vortoi ciui marcis la ceeston de Jesuo ce lago Genezareto, vidi, supren iri, sidigi. Tivi tri vortoin li metis en la contexto della servado de soldatoi cae polizanoi. Vidi, cial vi estas vocatei havi attentan rigardon, ciu povas capti la minazoin alla comuna bono, la dangeroin, ciui minazas la vivoin de civitanoi, naturain, sociain cae politicain riscoin, al ciui ni estas elmetitai. Supren iri, char viai uniformoi cae disciplino, ciu vin forgis, cae curagio, ciu vin distingas, la juro, ciun vi faris, estas cio, ciu memorigas al vi, cium gravas ne nur vidi malbonon por gin denunci, sed ancau grimpi sur la boaton en la stormo cae engagigi, porce gine ruinigu, cud misio en la servo de bono liberezzo cae justezo, cae fin fine si digi. Via ce esto e niai urboi cae quartaloi, ciam ce la flanco de la legezzo cae ce la flanco de la ple malfortai, igios leciono por ni ciui. Gi instruas al ni, che la bono povas venci malgrau cio. Gi instruas al ni, che justezo, loyalezzo, cae civila entusiasmo estas ancorau necessai valoroi hodiau. Mi petas vin, bonvolu attenti, esti vigla contra l'attento culturi spiritum de milito. Estu vigla por ne esti delogita de la mito de forto ca la bruo de armiloi. Estu vigla por ne esti iam poluita de la veneno de malama propagando quiu dividas la mondon en amicoi por defendi cae mal amicoi por batali. Anstataue, estu curagiai attestantoi de la amo de Dio Patro, quiu volas nin ciuin, fratoi, cae fine ni marshas por construi novan epocon de pazzo, justezo cae fratezo. Audienzoi en la domo de Sancta Marta. Pro sufero causita de bronchito, dum la laste tagoi la papo ocasigis planiten audienzoin en la domo de Sancta Marta, astatau en la apostola palazzo. Vendrede li unue acceptis iunain pastroin cae monachoin de la orientae autocefaliae ecclesioi, ciui estas en Romo pro stud visito. Samtage li audience acceptis acusistinoin, ginecologoin cae san laboristoin en la regiono Calabrio. La hon vendado estas honto, ni unuigu por contrastari gin. Samtage la papo rencontigis cun delegatio de la reto Talita Cum, ocase de la memortago de la Sancta Giuseppa Bacchita, cae la decunua monda tago de pregio cae meditado contra hom vendado, cium li mem establis en la iaro 2015. Tiu ocase li alvocis al engagigio contra la malnobla exploatado de milionoi da homoi. Ne eblas resti indiferenta fronte alla dramo de la hom vendado, quiu hodiau tra la mondo ricoltas milionoin da victimoi. Ne haltas antau io ein, cae ciam trovas novain manieroin en penetri en niain socioin. Pro tio, li invitis al unuigo de fortoi por alvoci ciuin responsuloin contra ubatali tiun formon de crimezzo, quiu profitas e la plei vundeblei homoi. Ni ne povas accepti che tiom da fratoi che fratinoi extu exploatatai malnoble. La commerzo de homai corpoi, sexa exploatado, ec de infanoi, cae de viga laboro, li diris, estas tre grava malobservo de la fundamentai homai raitoi. La membroi de la internazia reto Talitacum venis al Romo el diverse landoi por la semaino de formado, pregio cae meditado, cominciginta la 2 de februaro. Papo Francisco instigis ilin al sin dedicio por helpi tiuin, kiui suferis per fortoin cae fi tractadon. Alla multae iunae ambasadoroi contra hom vendado, li esprimis dankon cae gratulon pro ilia creativezzo cae energio en trovado de ciam novae manieroi por eduki cae informi la socion. Li curagigis ciuin organizoin de citiu reto cae ciuin individuoin, ciuin gi cunigas daure unuigi en la strebado, helpi victimoin, cae tiuin ciui travivis suferoin, ausculti iliain racontoin, zorgi pri iliai vundoi, cae plifortigi ilian vocion. Tio signifas esti ambasadoroi de espero, cae mi esperas, che en citiu jubileo multe aliai homoi sequos vian exemplon. La papo plilongigis la officon de la decano cae la vicedecano. La cardinalo Giovanni Battista Rei cae Leonardo Sandri ricevis plilongigon de siai officoi kiel decano cae vicedecano de la cardinala collegio. La decidon annoncis la 6 de februaro la Vaticana Gazetara Servo. Finigis nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.